І прописані істини потребують, щоб їх часом нагадували. Прямий ефір програма «Погляд на вічне», де ми не тільки нагадуємо, а і акцентуємо увагу на особливо актуальних темах, які прописані в тій самій Біблії і актуальні і сьогодні. Особливо ось цей надзвичайний час, в якому ми з вами живемо. А при мікрофоні архімандрит Діанісій, вітаю у прямому включенні з Донбаського регіону, і я ведуча Надія Короленко.
Вітаю, пані Надія, вітаю радіослухачів. Хочу все наше українство привітати із Всеукраїнським днем вишиванки, яке ми вже святкуємо 15-й рік підряд. Зараз ось знаходжуся у дуже дорогій для мене вишиванці. Це така мій, скажімо, оберіг. І також сьогодні в Україні відзначають День сімейного лікаря. Тому, якщо нас слухають лікарі, я теж медиків вітаю з цим святом.
Так, приєднуюсь до привітань. Дійсно, свято вишиванки, але це не тільки про свідомо вбратися так в національний одяг або його елементи, як в моєму випадку, а воно має більш глибокий зміст. По всьому світу об'єднуються українці в одній ідеї, показують свою власну національну самосвідомість, так, і національний код. Мені здається, що в цей день особливо варто пам'ятати свою національну та громадянську позицію, культурну освіченість та духовну свідомість. Отже, це програма «Погляд на вічне», тому ми до духовної самосвідомості, а вас ще раз зі святом. Будемо сьогодні розмірковувати над будівництвом, так, над розбудовою нашої країни, яке ось не за горами. Я дуже сподіваюся на це. Як завжди, вірш, на який ми спираємося, біблійний текст Матфея, 7 розділ, 24 вірш. Це фрагмент Нагірної проповіді Ісуса Христа. «Кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі». Отже, про розбудову говоримо. Можете приєднуватися до нас, номери телефонів 0800 30 14 13, 099 228 28 08, 0800 30 14 13, безкоштовні дзвіночки по всій території України. Якщо не додзвонилися, 099 228 28 08, безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Дивитися можна за нами на YouTube та Facebook, і коментарі, як завжди, залишати під стрімом. Отже, будівництво. Що є початком будь-якого будівництва?
Ну, звичайно, мудра людина, котра починає будувати свій будинок, вона приділяє велику увагу тому ґрунтові, на якому вона будує, і, власне, основою будь-якого будинку – це є його фундамент. І тому, наскільки міцний фундамент, наскільки він мудро зроблений, наскільки буде і міцною та споруда, яка на ньому стоятиме. Тому початком будь-якого будівництва – це є фундамент.
У яких сферах життя вартує приділяти особливу увагу фундаменту?
Ну, в наших людських розуміннях ми інколи блукаємо і увагу приділяємо зовсім не тим цінностям, які для нас корисні. Дуже багато так стається, що приділяють увагу кар'єрі, приділяють увагу збагаченню, розумовому розвитку своєму, але в першу чергу забувають про свій духовний розвиток і про те, для чого ми прийшли в цей світ і з чим ми підемо з цього світу. І, власне, приділяти увагу треба і своїй кар'єрі, і своїм рідним, і близьким, будуванню міцної сім'ї, будуванню себе як особистості, але не забувати все ж таки про фундамент, на якому ми будуємо.
Можна сказати, що комфорт, він лише псує людину в той час, як труднощі, вони проявляють недоліки і саме і демонструють міцність фундаменту, так, на якому все побудовано.
Ну, я, можливо, так би не сказав одразу, що завжди комфорт псує людину. Якщо людина мудра, тим паче, якщо ця людина є християнин, і вона з самого початку будувала дуже мудро свій фундамент, який не має недоліків, і далі продовжила будувати своє помешкання, свій будинок, то, власне, вона здобуває комфорт, і комфортно в ньому живе, і нічого їй не заважає при цьому. Але якщо людина не придала достатньої уваги закладенню фундаменту, то їй тоді доводиться, звичайно, коли появляються якісь труднощі, вони демонструють якраз ті недоліки, які вилазять уже назовні, і людина починає там шпаглювати, там підмазувати, там цементувати. І тому все залежить від початку, від того, на якому фундаменті, який саме, якої якості фундамент, і, звичайно, той матеріал, з якого будує людина. Ну, ми кажемо так, умовно помешкання мається на увазі теж своє життя і в духовному сенсі, як воно будується.
Добре, я трошки перефразую. Що краще показує міцність фундаменту? Труднощі чи комфорт?
Не завжди комфорт показує і не завжди показує труднощі. Не знаю, мені важко відповісти на це запитання. Якщо, я ж кажу, якщо вдалий фундамент і вдалий матеріал, з якого побудовано, то скрізь того, що комфорт, він показує, що вдале будівництво відбулося. Бо якщо появляються якісь труднощі і недоліки, то це говорить про те, що є недоліки в самому будівництві, в самому
Ну, давайте біблійні приклади будівництва на скелі, на камені.
Власне, я повторю ту притчу, яку показав перед своїми, розказав перед своїми учнями Ісус Христос і перед тим народом, що його слухали, саме про будування на правильному фундаменті. Бо, власне, Христос звернувся до учнів і каже, що мудрий чоловік, подібний до того, хто слова мої слухає, їх виконує, він подібний до того, який свій фундамент викопав велику яму, поклав камінь, збудував міцний фундамент. І коли пішли зливи великі, коли розлилася річка, настала буря, то ця будівля стояла, бо вона стояла на міцному фундаменті. Для кожного з нас християн таким фундаментом якраз з'являється Ісус Христос. А немудра людина – це та, яка і слова наче слухає, але, на жаль, їх не виконує. Вона подібна до тієї, яка побудувала свою будівлю просто на землі, без підґрунтя, без фундаменту, побудувала на піску, і, власне, коли пішла злива, коли пішла буря, все це було зруйновано повністю вщент. Тому, власне, оце такий яскравий приклад на прикладі цієї притчі із вчення Ісуса Христа про те, що якщо ми беремо своє життя наріжним каменем, на якому будується весь фундамент Ісуса Христа, то які б не були життєві труднощі, які б не були негаразди в нашому житті, наша будівля вціліє і утримається, бо її утримує сам Ісус Христос.
Основа християнства, яке стоїть на камені?
Основи християнства – це, в першу чергу, любов до Бога. Тому що, якщо ми будемо любити Бога, довіряти Богові, власне, ми тоді зможемо на цьому камені, на цьому фундаменті будувати і своє власне життя, і свій комфорт. Так само це є і любити ближнього як самого себе, допомагати ближньому, бо кожен перед Богом це ми рівні, скажімо так, і Бог любить нас кожного одинаково, ніхто з нас не кращий, не гірший, і вчитися якось вміти навіть допомагати ближньому і творити те, чого нас учив Ісус Христос, ділитися з ближнім цим, навчати ближнього цьому. Якщо ближній ще не зустрів Ісуса Христа, не зустрів Бога, підсказати ближньому цей шлях і вказати йому, стати таким дороговказом, після чого він може своє життя виправити і далі будувати своє життя на міцному фундаменті, на вченні Ісуса Христа, на вченні християнства.
Отже, любити Бога, любити ближнього і виконувати велике доручення Христа, так, йти проповідувати Євангелія по всьому світі. Якщо більшість в твоєму житті побудована на піску, чи можна якось укріпити будівлю, як ви там казали, підмазати, підбілити, що там ще можна зробити, підмалювати щось?
Ну, ми можемо розглянути трохи на практиці, скажімо так. Я якось жив на Житомирщині у такому селі, яке практично вимирало, і в цьому селі були такі хатки, які ми зустрічаємо переважно в таких глухих селах. Це такі хатки мазанки, які мають глиняні стіни, які мають в деяких селах навіть іще стріхи з соломи або із очерету. І, власне, коли нам дістається такий будинок, і ми розуміємо, що цей будинок уже там проіснував, там, скажімо, цілий вік, 100 років, і що, власне, це вже ненадійне житло, і якщо будуть якісь природні впливи, зрештою, воно може розвалитися і є небезпечним для проживання. І таким чином мудрий господар, він обкопує будинок, заливає гарний фундамент, на фундамент кладе якийсь камінь або цеглу, якою укріплює стіни такого будинку. Він перекриває дах уже із новітнього якогось матеріалу, скажімо, там шифер або ще якісь матеріали. І таким чином він зберігає і ту будівлю, яка, власне, стає потім теплою, затишною і укріпленою. Тому, власне, оцей процес ми можемо перенести і на духовному нашому будуванні. Якщо в нас все було побудовано на піску, на без належного такого фундаменту, якщо ми все-таки знайдемо той наріжний камінь Ісуса Христа, ми зможемо обкопати будинок, зробити міцний фундамент і його укріпити. Тому, власне, це ще не означає, що якщо в нас побудовано все на піску, то все пропало і нічого виправити не можна. В нас ще все в руках і все можна виправити.
На вашу думку, що доцільніше в матеріальному, так, фізичному і в духовному напрямку розбудови країни? Йти шляхом будівництва нового чи відновлення старого?
Є різні моменти, теж таке, не на це запитання я можу дати таку подвійну відповідь, бо якщо ми візьмемо будівлі, які стоять уже тисячоліттями навіть, які зроблені з каменю, то можливо їх краще за ними доглянути, укріпити і зберегти те, що є міцним і мудро зробленим. Але якщо є такі будівлі, які знаходяться якраз на піску і з глиняних стін, то, можливо, зараз є сучасні гарні технології, завдяки яким можна збудувати щось більш міцніше, корисніше, більше і нове. Тому, власне, якщо говорити про державу, то треба будувати нове, але і старого не забувати. Пам'ятати і наше коріння, нашу історію, робити акцент на духовності. І думаю, що якщо так мудро правитель буде поступати і мудро буде будувати і укріплювати, то наша держава буде прогресивною і могутньою державою.
Дай Боже мудрості нашому правителю. Наведіть, до прикладу, країни, де християнські моральні цінності були покладені в основу стратегії розвитку.
Різні країни мали різний досвід на протязі багатьох століть, тисячоліть державотворення. І, власне, якщо ми будемо говорити про новітню історію, то ми можемо побачити, яким чином будувала свою державність сучасна Німеччина. Коли це був період Другої світової війни, коли була така от диктатура, коли був такий дух нацизму і так далі. Ми бачимо, до чого це привело. Це привело до руйнації, це привело до поразки цієї держави. І після цього дякувати Богу, що прийшли мудрі лідери, які взяли керування в свої руки і, власне, почали будувати демократичну країну. І переважно ці лідери, вони мали християнську позицію. Це були лідери, які створили навіть християнські партії в даній країні, при керівництві країною. І свою конституцію, своє законодавство і державотворчість вони побудували на основі Біблії, біблійних законів. Те саме зробила і Америка. Якщо ми візьмемо, наприклад, дослідження, опитування, то десь в 90-х, наприкінці 90-х років в Америці, в Сполучених Штатах Америки, більшість тих, які проживають там, себе опозиціонували як християни. І, власне, це було десь приблизно 83-85% людей, які мешкали у цій державі, вони говорили, що ми є християни. Так, звичайно, що Сполучені Штати Америки – це переважно протестантська країна, там дуже багато різних течій християнських, але, зрештою, все рівно вони себе всі вважають християнами і йдуть за прикладом і за словами вчення Ісуса Христа. Уже у 2008-2010 році подібне опитування показало трошки гірший результат. Зараз тільки 75%, які говорять, що ми себе рахуємо християнами, інші говорять, що ми зовсім не віруючі, а інші мають інші напрямки свого віросповідання, наприклад, там буддизм, іслам і інші. Звичайно, можна також порівняти, взяти і, власне, ці країни Західної Європи, вони створили такий між собою союз, який сьогодні нам відомий під назвою Євросоюз. І, власне, до Євросоюзу входили на протязі його існування дуже багато, більша частина складу Євросоюзу – це були християнські партії, які теж свою ідеологію і демократію будували на основі християнського вчення і на основі Біблії. Тому, власне, я навіть дуже є прихильником того, що наша Україна взяла такий вектор, аби вступити до цього Євросоюзу, а отже, я розумію, що люди вже більш перейшли на інший рівень розвитку нашої духовності, культури, і взагалі рівень розвитку нашої держави.
Навпаки, давайте зіграємо на контрасті. Ті країни, які вибрали неправильний орієнтир.
Так, ми можемо сказати на прикладі такого напівострова, який називається Корея, який нині поділений на дві частини. Є Південна Корея і Північна Корея. І останні 70 років між ними йдуть дуже багато суперечок, йшли війни, і такі жорстокі війни, гинули навіть мільйонами жителі, що Південної, що Північної Кореї. Власне, чому це так от відбулося, що там відбувається такого? Ми зараз можемо зайти до інтернету і подивитися рівень життя людей як в Південній, так і в Північній Кореї. І що ми побачимо? Та держава, яка обрала шлях демократичного державотворення, яке базується на християнських цінностях, це є Південна Корея. Вона має дуже великий розвиток своєї держави. І якщо ми будемо брати 2015 рік, то Південна Корея зайняла порівню свого розвитку життя у світі. Вона зайняла 13 місце, а Північна Корея 120, якщо я не помиляюся. Власне, дуже велика розбіжність. Чому? Тому що Північна Корея вектором свого державотворення вибрала комунізм. І в свій час, у 70-х роках і у 70 років, верніше, назад, вони були підтримані Радянським Союзом, підтримані Сталіном. І в той час відбувалися дуже жорстокі війни між Північною і Південною Кореєю. І, власне, як показала практика, що рівень цієї держави досить низький, і я так вважаю і думаю, що в майбутньому все рівно люди, які не захочуть жити далі під такою диктатурою, вони зможуть вирватися із цього ярма комунізму і дійти все-таки до того, що державотворення на християнських цінностях і на демократії набагато ліпше, ніж те, яке пропонується Північною Кореєю. Ну, це моя така особиста думка, можливо, хто її не поділяє, можете в коментарях або задзвонити, поправити мене, можемо подискусувати на цю тему.
Так, 0800 30 14 13 та 099 228 28 08. Я на вашому боці. І коли розпочалася війна на Україні, то була така статистика, що у перші дні війни росіяни більш за все гуглили, як живе народ у Північній Кореї. Мабуть, щось підказувало їм зсередини, що вони до того йдуть. І ще повернуся до повоєнної Німеччини. Вони почали свою розбудову так саме з покаяння. І це, мені здається, ось найголовніший акцент. Покаяння перед єврейським народом, так, якого вони нещадно знищували. Тому це не те, що натяк. Це прямий заклик росіян до покаяння. Ну, ми продовжуємо далі. Президент України виділив такі пріоритети у повоєнному відновленні нашої країни. Так закрутив, буду читати. Цифровізація, безпека та оборонний потенціал у синергії з доведеними до кінця судовою, антикорупційною та іншими реформами. Що б ви додали сюди?
Звичайно, я підтримую президента в таких думках і в такій позиції. Це дійсно потрібно. Але в першу чергу повернуся до того, що я сказав трошки раніше, про те, що треба не забувати і про духовність, і власне теж будувати духовну сильну державу. Бо якщо ми про це забудемо, ми це упустимо, то там, де немає Бога, побудувати якогось міцного фундаменту неможливо. Тому дуже велику увагу я б порадив би нашому керівництву держави звернути саме на духовність. Це не тільки релігійний напрямок, це відносно і нашої культури, нашої освіти, знання нашої історії і так далі. І коли ми на цьому будемо теж опиратися, я думаю, теж ми зможемо розвивати далі нашу країну так, як розвинута сучасна Європа, і рівень життя в нас буде не гірший, ніж у Західній Європі.
Я, до речі, молюся, щоб наша духовна розбудова почалася з молитв у школах. Такий приклад, да, ми маємо у Сполучених Штатах Америці. І це було, мені здається, дієво, і результат налице, як кажуть, так? Тому якщо є бажання, підтримайте мене в молитві за те, щоб все ж таки наші навчальні заклади, де ми формуємо дітей, так, наше майбутнє нашої країни, як прийнято називати, починали свої заняття, навчання з молитви, звернення до Бога, який все це, весь цей світ і нас створив.
Я би сказав, додав навіть те, що дуже гарно було, я радів тому, коли в державі розглядалися такі законопроекти, аби ввести у навчальні заклади такий предмет, який називається християнська етика, щоб діти могли знайомитися із різними релігіями світу, для того, щоб вони могли обрати для себе правильний шлях для свого духовного зростання, духовного розвитку. І це дуже є правильним. Адже, скажімо так, десь у 2014 році до нас сюди на схід приїжджали різні делегації, які говорили, а як можна змінити свідомість людей, що ми можемо змінити в нашій державі, як допомогти Донбасу якось змінити свою точку зору, ставлення до України, як вселити любов до України, змінити щось. І на такі запитання я давав одну просту відповідь, що на сучасному етапі розвитку змінювати тих людей, які народилися, які жили під час Радянського Союзу, які були привезені на Східну Україну із Росії, уже пізно, їх не зміниш і нічого не вкладеш їм до їхньої голови, до їхньої душі, до їхнього серця. В першу чергу треба розпочинати з дитячих садочків і прививати цю любов до батьківщини, до її культури, до духовності, до релігії, саме із дитячого віку, щоб вони разом із молоком матері з грудей впитували і оце. І тоді, через декілька поколінь, я думаю, що в нас буде така потужна, демократична, християнська, могутня країна.
До речі, наші мігранти, так, які виїхали до Польщі, і там діти почали ходити так до школи польської, то вони свідчать, що в них є така практика, вони проводять уроки релігіознавства як факультатив, але все ж таки ходять всі діти. І це приємно чути, нехай набираються досвіду та привозять його до України. Так? Тепер я трошки з іншого боку підійду до розбудови, так, нашої країни і взагалі якихось рухів в той чи інший бік у цей військовий, так, у воєнний стан, який в нас є. Як можна взагалі щось будувати, щось планувати під час війни?
Звичайно, дуже важко, коли тебе спіткала війна, коли навкруги багато горя, багато сліз, коли ти сам не знаєш, де собі прихилити голову, де себе знайти, коли ти опинився без роботи, без помешкання, коли ти розділений своєю сім'єю, говорити про якесь майбутнє, планувати щось на майбутнє дуже важко. Людина, звичайно, в розбитому, розгубленому становищі, і таке становище заводить нас до депресій, до суму, до істерик і так далі. І треба врешті-решт схаменутися і зрозуміти, що війна війною, треба прийняти цей факт, що в нашій країні йде війна, але навчитися жити тут і зараз. Зараз, сьогоднішнім днем, не повертатися в минуле, що в тебе було, і як в минулому було добре чи погане, що можна було б змінити, не забігати наперед, бо ми живемо сьогодні, і ми повинні пам'ятати про це, щоб у нас не вийшло так, що ось війна закінчиться, я зроблю те-то, зараз я почекаю, я підзбираю грошей, або я зараз маю гроші, але не знаю, чи варто мені їх тратити там на будівництво чи на покупку автомобіля чи на якісь інші речі. Нехай я почекаю. І таким чином оцей такий буває синдром відкладеного життя, який потім настає час, коли ти дійсно можеш, уже закінчилася війна, вкладувати, ти розумієш, що тобі вже не треба та машина, і вже, мабуть, і будівництво то буде зайве, тому що ти вже в такому, скажімо, поважному віці, вже тобі важко тим займатися, і ти вже перекладаєш, та хай цим займаються діти. І, власне, все треба робити вчасно, і жити сьогодні, сьогоднішнім днем, і, звичайно, не забувати, що в нашій країні війна, але і не брати це так за основну точку, треба продовжувати діяти, любити, кохати, дружити, спілкуватися, жити і продовжувати бути, відчувати себе щасливими, незважаючи ні на які обставини, на які навколо нас.
А чому цей синдром є відкладеного життя, є такою розповсюдженою проблемою, якщо можна так сказати? Чи є це проблемою або гріхом? Ось так відкладати, боятися, не планувати, ну...
Я не скажу, що це є гріх, це є більш наш недолік. Недолік, мабуть, сучасного українця, бо я спілкуюся з деякими європейцями, і їхній вектор відношення до життя трошки інший. Нам слід іще українцям повчитися. І, можливо, це така... Ну, нагода тим українцям, які виїхали зараз до інших країн, взяти цей досвід і з цим досвідом повернутися для того, щоб і в нашій країні якраз будувати це європейське бачення до життя. Бо, власне, в нас відбувається так, що в дитинстві ми живемо так, як нам скажуть батьки, бо батьки за нас відповідають, інколи навіть батьки за нас вибирають, яка нам ліпша професія, ми йдемо, вивчаємося, аби задовольнити бажання батьків. А потім ті дипломи в нас лежать десь на полицях, припадають пилом, ми працюємо зовсім в іншому напрямку, ми потім одружуємося, заводимо дітей і відкладаємо своє життя тут і зараз, віддаючи все останнє для того, щоб дітей підняти, вивчити, дати їм якийсь квиток у їхнє далі майбутнє життя, у доросле життя. І, власне, виходить так, що коли вже настає час пожити для себе, як нам здається з молоду, коли каже, ну от ось настане пенсія, я поїду в іншу країну, я буду подорожувати, я буду щось вивчати, я буду займатися якимось своїм хобі, тим, що от я бажав там розводити квіти або там ще якимись справами. І, власне, коли вже настає той час, коли ти вже в принципі і можеш цим зайнятися, але тобі вже не дозволяє є твоє здоров'я, і держава вже не такою пенсією тебе забезпечує, що на неї ти зможеш поїхати, подорожувати. І, власне, вже ти як люблячий батько чи мати, ти вже починаєш дітям далі продовжувати допомагати, піднімати на ноги уже і внуків. І таким чином це приводить дійсно до цього синдрому відкладеного життя. І дуже багато людей, які все життя щось відкладали на майбутнє, так і дожили до глибокої старости, не здійснивши своїх, більшості своїх мрій. Тому, власне, європейці дивляться на це трошки інакше. Вони сприймають так, якщо вони відпрацювали рік, у них є законна відпустка, вони на протязі року збирають кошти на цю відпустку, і вони собі дозволяють виїхати і відпочити повноцінно десь в якійсь іншій країні, на якомусь курорті, на якомусь пляжі біля якогось гарного моря, і дійсно відпочити, не думаючи про те, що треба ці гроші там відкладати на навчання для дітей або ще щось. І таким чином вони дітей привчають до того, що якщо ти хочеш навчатися в гарному закладі, чимось можемо ми допомогти, але будь добрий, іди, теж працюй, заробляй якісь гроші і теж навчися жити самостійно. І тому, власне, я і хотів би закликати наших українців брати з цього приклад і не викладати своє життя, те, що можна зробити тут, сьогодні, зараз, на цьому місці, на завтра. Бо завтра, на жаль, може не настати. Або може настати завтра таке, яке ми не очікували. Дуже багато людей свої очікування, плани будували і на цей рік. І тут прийшла весна, а з весною до нас прийшла війна. І зруйнувала усе. І дуже багато хто свої гроші вкладав у здобуття автомобіля, у будівництво свого помешкання, облаштовування свого комфорту. Зараз залишилися без нічого. І таке відчуття відкладеного життя.
Алло, алло.
Алло, трошки погано чути вас.
Так, вітаємо, це прямий ефір на Радіо М.
Ох, так я що, в прямому ефірі?
Так, у прямому ефірі.
Вау.
Ми розмовляємо про розбудову нашої країни повоєнну, як духовно, так і фізично.
Я розумію, ну, мене, звісно, в першу чергу цікавлять питання духовної будови. Але як зрозуміти, що наших хлопців з Маріуполя віддали москалям?
Так, таке важливе питання, яке турбує не лише вас.
Що, ще один котел, ще один Іловайськ придумали, чи що?
Ну, спробуємо переадресувати це питання нашому капелану, а подивимось, що він відповість на це.
Мені здається, що ті капелани взагалі там, що може моляться на москалів, чи що там?
Ну, зараз і вияснимо, вони ж капелан у прямому ефірі.
Ну,
тому слухайте.
А як Слухаю. Звуть нашого вельмошановного пана?
Алло?
Як звати вас?
Петро.
Дуже приємно, Петро. Ну, залишайтеся з нами.
Добре.
У вас дуже гарне ім'я Петро, бо, власне, це один із апостолів Ісуса Христа, який такий був потужний. Тому і дуже, звичайно, приємно за те, що ви переживаєте за такі моменти, які болючі, я впевнений, більшості українцям. І, звичайно, дізнавшись сьогодні зранку новину про те, що скільки наших військовослужбовців, за яких ми молилися на протязі більше ніж місяця, молилися, щоб їх визволили із цього полону. Так, є така сумна новина, що здалися у полон. І, власне, мабуть, стратегія військова – це не зовсім моя прерогатива, яку я можу коментувати. Це слід задавати, звичайно, командуванню. А от на другу половину вашого запитання, кому моляться капелани, я відповім, що моляться вони Богові, і, звичайно, вони не підтримують Росію, ні її агресію відносно України, і це вже починаючи з 2014 року. І законопроект, а потім і сам закон про капеланство, який був підписаний в кінці травня 2017 року, він, власне, передбачав, що капеланами не можуть бути священниками, чий релігійний центр знаходиться на території країни-агресора. І зараз ось підписаний новий закон про військове капеланство, коли капелани вже будуть військовими. І, власне, він вступив в силу із 18 березня. Він теж передбачає, що ті люди, ті лідери церков, які відносяться до країни-агресора, тобто в даний момент до Росії, вони не можуть займати ці посади. Тому, власне, всі капелани зараз дуже активно працюють на передовій, привозять волонтерську допомогу. Дуже багато капеланів, які допомагають у вивезенні із окупованих територій мирних жителів, поранених, які, на жаль, вивозять і тіла померлих, допомагають їм доставити на підконтрольну Україні територію і достойно похоронити або привезти до їхніх рідних і близьких. Тому, власне, кожного дня молимося і підтримуємо наших військових. І зараз я знаходжуся у своєму полку, до якого я закріплений, власне, де я й займаю цю посаду. І кожного дня працюю разом із військовими, підтримуючи їх і морально, і психологічно, для того, щоб вони мали бойовий дух захищати нас і вас, і всю у нашу матірненьку Україну. І я вірю і знаю, що з нашими хороблими хлопцями, і з нашими молитвами, і з Божою допомогою Україна переможе, поверне свої землі і буде, як і колись, незалежна, суверенна держава.
Я, як дівчинка, там, звісно, не дуже розуміюся, яка там стратегія і для чого все це робиться, і не хочу, знаєте, навіть забивати цим голову, тому що я християнка, я розумію, що є досконалий план у нашого Бога. І я думаю, тут його воля, вона проявляється у цих подіях, які відбуваються, а його воля, ми знаємо, що вона совершенна, як це буде? Українці, досконала, так, бездоганна. І на нього лише оповаємо і чекаємо. Чекаємо і молимося.
Дякуємо, Петру, за запитання, за дзвінок.
Так, так, дійсно дякуємо. Ну і закінчимо наш ефір відповіддю на останнє запитання нашої теми. То те, що потрібно жити сьогодні і зараз, це зрозуміло. Але як це робити, я не знаю. Тим більше, що чую, знаєте, такі вигуки, і вони, ну, дійсно справедливі людей, що вони... Ну, не знають, як жити сьогодні і зараз, як би тим більше планувати щось, як там підмазувати свої зруйновані будівлі, якщо ми маємо поряд ось такого сусіда.
Христос, коли говорив і готував своїх учнів до їхнього місіонерського служіння, до поширення Євангелія, він неодноразово їм говорив про те, якою смертю вони помруть, що вони помруть мученицькою смертю. Він їм говорив це відверто, щоб вони були готові до цього, прийняти таку смерть. Власне, він теж прикладом своїм і показав, що за визволення наше він прийняв смерть для того, щоб ми мали шанс досягнути Царства Небесного. Власне, таким чином він, коли посилав своїх учеників на проповідування Слова Божого, він говорив: «Не турбуйтеся вам, ні в що вдягнутися, ні вбутися, ні що вам їсти. Це все мною передбачено». І тому, власне, і сьогодні я можу сказати в рамках війни, що не треба піклуватися наперед забігаючи, бо, як вже показала практика, що, звичайно, ми плануємо, а Бог якраз розставляє все, як воно має бути. І не завжди наші плани співпадають із планами Господніми. Тому, власне, на сьогоднішній день треба повністю себе віддати Богові, покластися на Бога і з Богом крокувати сміливо до досконалості своєї духовної, до допомоги ближньому, до проповіді Євангелія. І пам'ятати, що корисним треба бути саме тут, сьогодні, зараз, на тому місці, де ми є. А завтрашній день нам принесе якісь певні свої зміни, і вже зміни нам покажуть, як нам діяти і жити далі. Тому, власне, цей ресурс і треба шукати в самому Ісусі і на Його основі, бо Він є нашим наріжним каменем, будувати свою духовність, своє життя і свої плани на майбутнє.
Так, дякую. Лише можу сказати амінь на це. Дійсно, у всьому цьому, у будь-якому, будь-яких подій, крапку ставить Господь. Дякую, що були з нами. На все добре.
Слава Ісусу Христу!
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами?